interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și pe Frecvența Speranței abordăm cartea Exodul, cea de-a doua a Bibliei. În capitolul 23 am avut de-a face cu principii de închinare sănătoasă și cu promisiuni din care am înțeles că iubirea divină este necondiționată. Atunci când apare un dacă, nu este pentru că ar fi Dumnezeu pretențios, ci pentru că știe că ceea ce ne cere este spre binele nostru, ferindu-ne de o sumedenie de consecințe pe care noi nu le vedem în limitarea noastră umană, dar pe care El, ca atotștiutor, le cunoaște. Să aflăm ce mai reiese din discursul divin. Eu sunt convinsă că promisiunea următoare nu este nici ad literam, dar poate fi dacă Dumnezeu consideră că este cazul.
Da, versetul 28.
Foarte interesant.
E adevărat. Pare foarte arhaic și așa, și prea agricol, nu? Prea naturalist. Da. Voi trimite viespile bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviți, cananiți și hetiți. Ce vrea să spună Domnul? Uneori în Scriptură, și nu doar uneori, destul de dese vom întâlni aceste exprimări care par ca niște acțiuni directe ale lui Dumnezeu, da? Când de fapt ele exprimă doar niște îngăduințe ale lui Dumnezeu. Voi trimite viespile. Nu-i nevoie să le trimită Dumnezeu, că viespile își urmăresc instinctual proiectele lor de viață. Și printre proiectele lor de viață înseamnă și distrugerea bunurilor noastre la care ținem foarte mult. Recolte, mediul nostru ambient și multe altele. Pe vremea aceea, viespile acestea, a căror înmulțire scăpa cumva de sub control, adică omul, prin acțiunile lui neînțelepte, strica echilibrul natural. Echilibrul natură. Dumnezeu a creat natura în așa fel încât dacă sunt șoareci care se mulțesc foarte mult, sunt și dăunători care ține cumva sub control înmulțirea șoarecilor. Deci există un echilibru în natură răspândit. Când omul intervine, el strică de multe ori acest echilibru și viespile se înmulțesc foarte mult sau lăcustele, nu le mai poți controla și ele produc pagube foarte mari. Deci voi trimite viespile acestea bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta popoarele acestea. Nu-i nevoie să bași tu sabia în ei, nu, nu. Dar plăgile acestea naturale vor face să se mute în alte zone, în alte regiuni, să fugă din calea acestor calamități. Trebuie să recunoaștem că de-a lungul istoriei Dumnezeu a lucrat și încă lucrează, și astăzi lucrează foarte mult prin elementele naturii, prin fenomenele naturale. El lucrează și atunci a lucrat și acum. Nu-i nevoie că voi veți ajunge, spune Domnul, în ținuturile respective, le veți găsi goale, pentru că popoarele care locuiau acolo au plecat din pricina viespilor sau din pricina altor calamități naturale de genul acesta, da?
Nu de frica lor, nu de frica care urmau să vină,
sigur,
pentru că erau neînsemnați.
Vei găsi locurile libere și gata de locuit. Acum, când citim Sfânta Scriptură și vrem să cunoaștem cât mai multe despre vremea sfârșitului, întâlnim în profețiile făcute și de Domnul Hristos și profețiile făcute și de Daniel și de Apocalipsa, vedem că rolul fenomenelor naturale este foarte puternic. Cu tremure, nenorociri, alunecări de pământ, uragane, furtuni, tot felul de elemente naturale distrugătoare. Finalul. Noi citim deseori și ne întrebăm cum o fi asta. Înainte de revenirea Domnului va avea loc un cutremur cum n-a existat niciodată în istorie. O mare parte, multe orașe de coastă vor fi distruse de tsunami uriași provocate de aceste cutremure. Chiar la potop s-a întâmplat lucrul ăsta. Mișcările tectonice și izvoare, coloane uriașe de apă au țâșnit din pământ și s-au alăturat apei care venea din ploaie și din... Deci și la sfârșit, cartea Apocalipsei spune clar că astăzi focul care mognește în păturile adânci ale pământului, cum sunt focurile vulcanilor, vor izbucni și se vor atașa focului care pică din cer și va distruge răul de pe planeta noastră. Deci Dumnezeu a folosit și va folosi foarte mult elementele naturii pentru împlinirea planurilor lui. Așa avem și aici. Aici el promite. Ce ar însemna asta în vremurile noastre moderne? Ce învățătură aș lua eu pentru mine? Adică cum m-ar putea ajuta Domnul pe mine în situații de felul ăsta? N-aș putea acum să identific așa punctual niște situații. Dar sunt convins că și astăzi Domnul lucrează pentru noi, folosindu-se de elementele acestea în naturii, că sunt viespi, că sunt alte lăcuste, că sunt altceva. Dumnezeu folosește mijloacele astea naturale ca să ne creeze condiții sau să ne bareze niște drumuri sau să ne trimită în alte direcții. Am această încredere și certitudine și dacă ar fi să ne luăm timp, am găsit și dovezi concrete.
Aș vrea să înțelegem bine cuvintele următorului verset din capitolul 23 al Exodului. Pentru că oamenii care privesc fără a căuta logica, așa cum eram și eu când am citit prima dată acest verset, s-ar putea să nu-și dea seama cât de profund este ceea ce zice Dumnezeu.
Da, versetul 29, sigur, e legat de versetul 28 și chiar aș vrea să le citesc împreună. Voi trimite viespile bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviți, cananiți și pe hetiți. Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca țara să n-ajungă o pustie și să nu se mulțească împotriva ta fiarele de pe câmp. Foarte interesant. De ce chiar aveam nevoie de acest al doilea text, de versetul 29? Dacă aveam numai versetul 28, atunci puteam spune, bă, se întâmplă în lumea noastră, pe planeta noastră, sunt catastrofe naturale, inexplicabile, nu o știm exact. Poate că dacă am devenit savanți pe un fenomen de ăsta, poate că am găsit până la urmă niște asocieri, să bănuim niște principii după care are loc hazardul ăsta. Dar nu asta facem. Versetul 29 vine și ne arată că e un plan al lui Dumnezeu aici și că nu e vorba despre acele invazii hazard, da, ale naturii. Nu, ci este ceva planificat. Și vei spune, uite, vei cunoaște că este mâna mea, zice Domnul, că asta nu o să o fac brusc, că dacă pleacă oamenii să înmulțesc lupii, sau șacalii, sau leii, sau tigrii, sau urși, alte pericole, și când vii aici, găsești în locul populației de hitiți, găsești una de lei. Și e și mai, și mai rău atunci, da? Deci nu... Nu-i vă izgoni deodată pe toți, într-un an, toți odată. Nu. Și vreau ca atunci când voi ajungeți acolo, țara să fie semiliberă, să nu fie populată de alte pericole. Și așa s-a și întâmplat. Când ei au ajuns în Canaan, existau acolo rămășițe ale acestor popoare care fuseseră izgonite, dar unii mai rămăseseră din multe motive. N-au putut atunci să plece, n-au vrut să plece, nu s-au convins, au fost mai încăpățânați. Nu discutăm motivele pentru care cei care încă rămăseseră mai erau acolo și n-au fugit toți din pricina viespilor. Nu. Domnul zicea, am făcut așa ca să mai rămână aceștia, să apere locul, să apere țara de alte pericole sălbatice. Îmi place foarte mult lucrul ăsta și, pe de altă parte, cu aceste popoare voi să lucrați. Nu cumva să luați voi obiceiurile lor, ci trăiți de așa fel încât ele să adopte obiceiurile voastre de viață și legile voastre. Nu, să nu devină țara pustie așa încât să nu rămână suficienți oameni pentru a o supraveghea și a o îngriji. Să nu se mulțească fiarele câmpului ca să ajungă un pericol. Iar un alt motiv pentru care națiunile nu au fost alungate imediat a fost și acela că Dumnezeu a dorit să încerce pe Israel să vadă ei ascultă sau nu ascultă. Acum Dumnezeu știa dacă ei vor asculta sau nu, dar Israel nu știa dacă el e în stare să rămână credincios sau nu. Și din păcate s-a văzut lucrul acesta. S-a văzut de-a lungul istoriei că ei n-au corespuns chiar așteptărilor. Biblia oferă multe explicații pentru faptul că la intrare în mult așteptata țară a făgăduinței a Canaanului, izraeliții au găsit-o ocupată de alte populații. Dumnezeu însă avea un plan și le-a spus planul. Le voi alunga pe măsură ce voi veți ocupa țara. Nu rămâneți teritoriu gol. Ei pleacă și voi veniți. Ca să nu se mulțească, să nu se mulțească fiarele câmpului. Însă, istoria ne arată că evreii n-au respectat. De exemplu, spunea acolo să le capiștele, să le dărâmați. Stâlpii de închinare, să-i dărâmați. Să nu fie o ispită pentru voi. Ei n-au făcut asta. N-au dărâmat altarele păgâne. Le-a dărâmat, de ce erau plăcute? Pentru că în jurul altarilor păgâne cananite, prostituția era în floare. Cum erau bordelurile din zilele noastre. Lumea noastră civilizată, super tehnologizată și ajunsă la... A distrus bordelul? A distrus...
S-a perpetuat.
Nu, a distrus drogurile. Acolo unde e prostituția erau și droguri. Tocmai de aveau halucinații, vedenii. Le se părea lor că sunt vedenii divine. Dar le dădeau drogurile. Iar Cartea Înțelepciunii, păstrată doar în varianta Septuagintei, scrisă direct în grecește, se adaugă un motiv universalist caracteristic. Ce chiar dacă băștinașii aveau o fire coruptă, Dumnezeu voia să le ofere un prilej de convertire. Cei mai răi dintre ei plecaseră. Cei mai posibil candidați la o convertire sănătoasă rămăseseră în urmă. Și asta ar fi vrut Dumnezeu. Dar regretăm concluziile istorice.
Promisiunea țării revine la finalul capitolului 23 din Cartea Exodul și întrebarea mea ar fi cam care sunt marginile asigurate de Dumnezeu, dacă ar fi să vorbim în contextul de astăzi.
Versetul 31 zice, îți voi întinde hotarele de la Marea Roșie sau Marea de Trestii, cum se mai numea, până la Marea Filistenilor, care era Marea Mediterană, filistenii erau pe țărmul Mării Mediterane, și de la pustie până la râul Eufrat, până în Irakul de astăzi, Irak, Iran, până în zona aia, da? Căci voi da în mâinile voastre pe locuitorii țării și îi voi izgoni dinaintea ta. Domnul zice, îți voi întinde hotarele. Făgăduința asta s-a împlinit abia peste 400 de ani de când s-au așezat în Canaan. Adică sub David și sub Solomon, ei au avut un adevărat imperiu cu hotare de genul ăsta. Sigur, un imperiu clădit... Nu în stilul lui Alexandru Macedon sau în stilul imperiilor clădite de romani sau... Nu. Ci popoarele acestea, hotarele s-au mărit foarte mult în timpul lui Solomon prin tratate de vasalitate și de pace. Era în avantajul acestor popoare să aibă tratat de vecinătate bună și de vasalitate cu Israelul. Aveau beneficii pe linie economică, pe toate liniile. Solomon este unul dintre împărații care a domnit cel mai mult în an de pace. Da. Aici au ieșit și atunci și-au întins granițele. Avem aici de la Marea de Trestii și noi știm că Marea de Trestii, numele acesta, Marea de Trestii, este un nume păstrat printre localnici chiar până și astăzi. Și astăzi, unei zone de la Marea Roșie, îi se spune Marea de Trestii. Deși încă din Antichitatea Târzie a fost confundată cu Marea Roșie. Mulți cercetători moderni consideră că pe vremea aceea era un fel de lac sau un golf la nord de Marea Roșie, care a dispărut, probabil când s-a construit canalul de Suez. Atunci a dispărut. Marea Roșie se află la aproape 200 de kilometri de ținutul Gosen, unde au locuit evrei în timp ce erau în Egipt. Termenul este împrumutat dintr-un papirus egiptean. În Biblia ebraică se folosește Marea de Trestii atât pentru marea dintre peninsula arabică și continentul african, cât și pentru golful Acaba și pentru salba de lacuri din apropierea deltei Nilului. Sunt discuții pentru localizarea acestui punct Marea de Trestii, pentru că experții care vor să stabilească hotarele țării promise de Dumnezeu evreilor, astăzi sunt foarte la zi, sunt în activitate foarte plină când ei se luptă pe o bucățică de pământ acolo și arată și spun, uite, până unde ne-a dat nouă Dumnezeu, ce ținuturi, până din Egipt, până la Iufrat, în Iran și Irak și dincolo până la Marea Arabiei Saudite. Râul cel despre care se vorbește aici este râul Iufrat, fluviul din nord-estul Palestinei. Eufratul, râul cel mai de seamă al vremurilor Vechiului Testament, era foarte vestit. Septuaginta spune că la râul cel mare, Eufratul, teritoriul indicat aici reprezintă întinderea regatului lui David și a lui Solomon, care au ajuns până la dimensiunea asta. Textul zice, îi voi alunga, zice Domnul. Septuaginta spune, îi voi alunga din fața ta. Și are sensul atunci când vor veni în fața ta în formație de război, de bătaie, eu îi voi anihila, zice Domnul, puterea lor, voi anihila puterea lor. E adevărat că în timpul cuceririi Canaanului, mulți cananiți au fost împinși spre nord și poate s-au unit cu regatul hitit, care timp de secole s-a opus și s-a opus cu tărie imperiului, atât egiptean și asirian. Domnul spune, aceștia care nu vor fi de acord să adopte legile și rânduielile mele date vouă și nu vor, se vor uni cu voi, cu poporul meu, sigur, ei vor pleca până la urmă. Vor pleca singuri. De ce? Vor căuta oameni care să trăiască ca ei. Vor căuta locuri care să le satisfacă lor plăcerea. Ei vor lipsa de virtute, vor găsi locuri cu lipsă de virtute. Deci Domnul se va îngriji de asta. Nu trebuie să vă faceți griji voi pentru asta. Cum vor dispărea obstacolele dacă voi veniți la credință, dacă le ascultați pe Dumnezeu? Sigur că provocați multe obstacole. Dar nu trebuie să vă îngrijorați, nu este povestea voastră asta, este grija mea. Eu sunt cel care voi debloca drumurile blocate în fața voastră. Eu mă voi ocupa de asta.
Pentru finalul întâlnirilor noastre din cadrul capitolului 23 din cartea Exodul, o întrebare delicată. Ceea ce se întâmplă între Israel și Gaza în zilele noastre este urmarea neascultării lui Israel de ceea ce a cerut cândva Dumnezeu, să distrugă popoarele care îi stau împotrivă?
Da, versetul 32 spune să nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor. Într-adevăr, întrebarea este una sensibilă, dar suntem la distanță prea mare de aceste evenimente ca să vorbim cu siguranță, să spunem ceva cu siguranță, da? Însă apar două aspecte aici. Domnul avea nevoie de un popor special a cărui istorie să formeze Biblia, să pregătească un loc și o familie lărgită în care să se nască Mesia. Și de aceea se îngrijește să creeze un spațiu special pentru dezvoltarea acestei națiuni în care avea să se nască fiul lui. Și în înțelepciunea lui a găsit ca acela să fie locul. Locul în care l-a dus pe Israel. Dacă se ridică întrebarea, dar de ce, ce avea locul ăla față de altele, că nu ni se pare nici așa de prea bogat, noi nu știm să răspundem la întrebarea asta, că nu cunoaștem toate planurile lui Dumnezeu. Planurile lui Dumnezeu se întind pe o veșnicie, noi nu putem să le înțelegem pe o bucățică de timp. Ele au o întindere tot cuprinzătoare, sunt holistice. Când Dumnezeu face un plan, îl face din toate punctele de vedere ale existenței omului și ale planului de mântuire. Deci, nu știm exact. Și al doilea lucru, zicem, să nu faci legământ cu ei și nici cu dumnezeii lor. Cred că dumnezeii lor erau în prim plan. Da. Domnul spune un nu categoric sincretismului religios. Domnul spune așa, nu găsești nimic bun în ceea ce cer dumnezeilor. Pentru că cerințele dumnezeilor lor corespund firii omului, firii nesfințite a omului, firii pământești, cum mai spunem noi. Deci nu sunt niște cerințe de natură divină care să vă înalțe, să vă ridice spre sus. Nu! Ce vă cer zei ăstea, ei vă cer să vă comportați cu cum se comportă și ei. Și avem la îndemână literatura greacă, da, legendele grecești și vedem acolo pe zei cum se urăsc, se iubesc, se războiesc, ca și omul. Aceleași patimi omenești, aceleași patimi distrugătoare. Deci n-aveți ce învăța de la dumnezeii aceștia. Și nu faceți legământ cu niciun sincretism religios. Dacă îl faceți, veți suferi adânc, zice Domnul. Ce înseamnă cuvântul legământ? Legământ înseamnă să nu ceva în care tu te angajezi față de o parte și partea respectivă se angajează față de tine. Nu spune, aveți grijă că atunci când faceți un legământ cu zeii aceștia falși, voi le oferiți închinare, dar ei nu vă oferă protecție. Ei n-au niciun plan cu privire la viitorul vostru. De ce să vă auto-înșelați? De ce să țineți timpul pe loc? Fiecare zi are victoria ei. Ori pierzând timpul în fața acestor dumnezei falși, în fața regulilor lor absurde, pierdeți zile cu victoriile lor, care v-ar fi dus mult mai aproape de ținta finală a veșniciei. Să nu faceți asta ca să rămâneți curați și integri. N-aveți nimic cu oamenii. Noi nu urâm oamenii, dar urâm răul. Și răul, cum se manifestă ura noastră împotriva răului? Neavând niciun legământ cu el, nefăcând niciun pact cu răul. Abordarea noastră n-are nimic din ceea ce se numește violență în ea, ci refuz de colaborare. Asta e tot. Nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, dar nu ne supunem duhurilor răutății care sunt în locurile prea înalte. În niciun caz.
La Radio Vocea Speranței se încheie emisiunea De vorbă cu trecutul. Realizatori Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Păicu. Acest capitol 23, chiar dacă la prima citire ar fi putut să pară absolut de pe altă planetă, cum zicem noi, adică nepotrivit pentru inima celor de azi, a fost mai mult decât un balsam. Pentru cei care, desigur, au vrut să descopere și au căutat să înțeleagă mesajul divin. Cam acesta este Dumnezeu, are mereu cadouri pentru noi, ascunse însă în cele mai năstrușnice locuri, de fapt voiam să spun cuvinte. De săptămâna viitoare vom aborda capitolul 24. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.